Radio Ognjišče. Utrip dneva. Veliko povemo tudi z druge strani. V današnji oddaji.
Politika je enotna glede potrebe po interventnih ukrepih, krati poudarja pomen hitrega odzivanja.
Vloge za čakanje na delo potrebno oddati do 28. avgusta, naknadno možne dopolnitve.
Odstranjevanje posledic poplav se nadaljuje, dodatne težave povzročajo novi plazovi.
Razvlažilniki v Slovenijo prihajajo preko Caritas in Malteške pomoči.
Celjski škof Maksimilijan Matjaž obiskal v Neurju prizadete Luče, Mozirje in Nazarje. Veseli ga velika solidarnost.
Vreme, popoldne možne krajevne plohe in nevihte, prihodnji dnevi bodo sončni. Dobar dan, z vami smo urednik oddaje Andrej Šinko, tehnik Andrej Novljan in voditeljica Slavi Košir. Današnji sestanek z vsemi parlamentarnimi strankami je pokazal, da znajo biti tudi politiki takrat, ko je to treba, enotni. S temi besedami je pred novinarje stopil predsednik vlade Robert Golob. Tudi predsednik največje opozicijske stranke Janez Janša je bil zadovoljen, dejal je, da so strani vlade predlagani ukrepi korak v pravo smer. Podrobneje o srečanju Tanja Dominko.
Ujma je očitno uspela politiko poenotiti v skrbi za čimprejšnjo sanacijo. Predsednik vlade Robert Golob.
Jaz si želim, da bi ta narodna enotnost trajala čim dlje in da bi ta obnova, ki zdaj sledi, dejansko dala zgled tudi bodočim generacijam, kako skupaj delati za dobro ljudi. Danes smo si izmenjali poglede predvsem na nabor ukrepov. Mislim, da smo tle zelo dobro usklajeni tudi z pogledi opozicije in da bomo skupaj pripravili v resnici naslednji teden zakon, ki bo še boljši.
Vlada je javnosti že predstavila zasnovane ukrepe, ki jih bo zdaj oblikovala v dva zakona. Eden bo namenjen nujnim ukrepom v sklopu intervencije, drugi pa obnovi, ki bo dolgotrajnejša. Prvak SDS Janez Janša je ta pristop pozdravil kot pravi. Tudi oni so oblikovali priporočila.
Danes predsedniku vlade predal, mislim, da 44 predlogov priporočil in verjamem, no, da gredo v isto smer, v katero je krenila vlada s tem dvojnim pristopom, da se najprej sprejmejo interventni nujni ukrepi in potem še poseben zakon za obnovo. Jaz mislim, da je to pravi pristop.
Pričakuje konstruktiven pristop tudi v nadaljevanju, ko bo čas za obnovo. Zaslednjo ga veseli, da vlada namerava koristiti tudi sredstva iz sklada za okrevanje in odpornost, kjer je na voljo še približno 2,7 milijarde evrov posojil.
Ta sredstva je namreč potrebno porabiti do sredine leta 2026. Zdaj, če bi še posebej pri protipoplavnih projektih šli po postopkih, ki so običajni za slovenski zbirokratiziran sistem, potem seveda že samo umeščanje v prostor takih bolj zahtevnih objektov traja dlje časa. Zdaj pa je urgentna situacija. Vlada je v ukrepih, ki jih je najavila včeraj, najavila tudi skrajševanje postopkov.
Kar pozdravlja. Podpredsednik Gibanja Svoboda Matej Arčon je prav tako upozoril, da je pomembna hitrost.
Najbolj pomembno je pa, da so te ukrepi hitri in učinkoviti, da denarno pomoč državljanke in državljani, ki so prizadeti, dobijo čim prej, da pomagamo občinam, ki bo igrale zelo pomembno in ključno vlogo z predplačili, da bojo to sanacijo znali koordinirati in peljati.
Bodo pa v poslanski skupini Svoboda pripravili dodatne ukrepe. Eden od teh je tudi izdaja državnih obveznic, prek katerih bi radi dosegli preusmeritev sredstev državljanov z bank v solidarnostni sklad. O solidarnostnem skladu je spregovoril tudi poslanec Nove Slovenije in predsednik sveta stranke Jernej Vrtovec, tako kot Janša je zagotovil konstruktivno vlogo stranke v pripravi predlogov. Tudi on se je zavzel za skrajšanje birokratskih postopkov, o skladu pa, da ljudje potrebujejo pomoč takoj.
Mi predlagamo, da to lahko samostojni sklad, ker se zbirajo finančna sredstva, ali pa je to sklad v okviru SID banke, zaradi tega, ker SID banka je v bistvu ustanovljena s tem namenom. To je še banka, ki je pač v državni lasti, investicijska banka in je lahko porabimo prav ta namen. In sem vesel, da tudi tukaj na drugi strani je posluha in je posluh za to zgodbo.
Predsednica SD Tanja Fajon pa je izpostavila predlog solidarnostnih sobot, ko bi podjetja, ki bi se tako odločila, zaslužek sobotnega dela namenila v sklad za obnovo.
Zavod za zaposlovanje že prejema vloge delodajalcev za koriščenje ukrepov višje sile in čakanja na delo, ki jo je o poplavah predvidela novela zakona o odpravi posledic naravnih nesreč. Delodajalce naj vloge, če tudi ne popoldne, oddajo pravočasno, saj jih bo naknadno mogoče dopolniti. Prvi rok se namreč izteče že 28. avgusta. Vršilka dolžnosti generalne direktorice Zavoda za zaposlovanje Greta Metka Barbo Škrbinc.
Danes smo dobili že 85 vlog za 448 oseb. Za višjo silo seveda je več vlog, je bilo 61 vlog za 267 oseb in pa za čakanje je bilo pa 24 vlog za 183 oseb. Ampak ti podatki bodo seveda se dnevno spremljali in bomo potem tudi posredovali tudi ministrstvo. Mi bomo tudi začeli kmalo odločati o teh vlogah, predvidoma že konec tega meseca izvajamo usposabljanje naših sodelavcev, tako kontaktnega centra, kot tudi že zbiramo ekipo za odločanje. Seveda imamo rok za odločiti 15 dni od popolne vloge, to bomo seveda morali gledati, da so vloge popolne, potem bomo pa nemudoma odločili, izdali odločbo oziroma verjetno še preko 15 dni.
Ker imajo nekateri v poplavah prizadeti delodajalci težave z računalniško opremo, lahko vlogo oddajo tudi prek mobilnih naprav, prav tako se lahko oglasijo v prostorih območnih služb zavoda. Sanacija po nedavnih poplavah se nadaljuje, delo na prizadetih območjih pa otežujejo nove padavine. Včerajšnje neurje je težave povzročilo na Tolminskem, kjer je narasel hudourniški potok in se razlil po vasi Gabrje, več Maja Morela.
Poleg poplav se je ob močnem nalivu sprožil tudi zemeljski plaz, ki je zasul cesto med Gabarjem in Volari. Plaz je prav tako onemogočil promet na gozdni cesti za Tolmin planina Polog, kjer so s težko mehanizacijo zemljino že odstranili. V Snebrjah po poplavah opozarjajo na problematiko nevzdrževanja protipoplavnih nasipov in morda neustreznih postopkov pri regulaciji in akumulaciji voda za jezovi hidroelektrarn. Na Agenciji Republike Slovenije za okolje pa so na družbenih omrežjih zapisali, da so na meteorološki postaji Tolmin ob nevihti v pol ure namerili nekaj več kot 31 litrov dežja na kvadratni meter. Povečana verjetnost nastanka krajevnih ploh in neviht velja tudi za današnje popoldne. Neviht ne izključujejo tudi na jugu države. Ob tem lahko nastanejo posamezni hudourniški vodotoki in manjše reke. Največja verjetnost za to je v severni Sloveniji. Razlivanje padavinske vode pričakujejo na Gorenjskem, v Zgornji Savinjski dolini in na Koroškem, kjer so struge vodotokov že tako spremenjene. Na geološkem zavodu prebivalce opozarjajo, naj bodo pozorni na plazove. Civilna zaščita prostovoljce, ki bi se želeli odpraviti na teren, še vedno prosi, naj se prijavijo na aplikaciji Poplave 2023. Po novem ta omogoča označitev dni, ko bi lahko prišli pomagati. Po besedah Sandija Curka iz civilne zaščite bodo s tem omogočili lažjo razporeditev prostovoljcev na teren. Ekipe prostovoljcev za jutrišnjo delovno akcijo na Prevaljah, v Celju, Gornjem gradu in v Snebrjah iščejo tudi pri Mladi Karitas. Sporočajo, da je število prostovoljcev omejeno, zato bodo poziv ob zapolnitvi mest zaprli. Opozarjajo še, naj se k akciji prijavijo le tisti, ki se jo bodo res udeležili.
Obilne padavine težave povzročajo tudi v Avstriji in Nemčiji. Na severozahodu Bavarske poročajo o težavah v prometu in poplavljenih kleteh. Na avstrijski strani Bodenskega pa je bil med neurjem pogrešan veslač in policija nadaljuje njegovo iskanje. V zveznih državah Solnograška in Tirolska se je sprožilo več plazov. Ti so med drugim zaprli eno izmed pohodniških poti na Tirolskem, zaradi česar so morali skupino 8 pohodnikov v dolino prepeljati z gorsko reševalno službo.
Radio Ognjišče. Utrip dneva. Po prometnih informacijah še...
V drugem četrtletju na gospodarsko rast pri nas pozitivno vplivalo zlasti gradbeništvo.
Živilske in tehnične trgovine po poplavah odprte le še to nedeljo.
Nogomet, Maribor se od evropskih tekmovanj poslavlja, Celje in Olimpija ostajata v igri.
Prometno-informacijski center.
Ja, lepo zdrav. Pravkar se je zgodila prometna nesreča na primorski avtocesti, in sicer za Brezovico proti Kopru. Je pa dobra novica, da je samo oviran promet na odstavnem pasu. Še vedno pa tudi aktualna nesreča na cesti Celje-Šentjur pri Šentjurju na Ljubljanski cesti, kjer pa je polovična zapora. Kar nekaj zastojo to petko popovdne, in sicer na primorski avtocesti, na posameznih odsekih med Logatcem in Ljubljano, prav tako proti Vrhniki iz smeri ljubljanske zahodne obvoznice od Koses in na ljubljanski južni obvoznici od Ljubljana center. Nekaj zastoja, predvsem daljšega zastoja na gorenjski avtocesti, pred predorom Karavanke proti Avstriji, tam okoli 11 km, Zaprte tudi izvoz Jesenice vzhod Lipce iz smeri Ljubljane, proti Jesenicam in Kranjski gori priporočamo že izvoz Lesce. Nekaj zastojo tudi na regionalnih glavnih cestah, in sicer Žirovnica Jesenice, Lesce Bled, Vič Brezovica, Lucija Strunjan in Šmarje Koper. No, toliko v teh trenutkih, za Radio Ognjišče, Mirko Žaren.
Spremljajte novice Radija Ognjišče tudi na spletu.
Na stiske ljudi in številne potrebe po nedavnih ujmah se je poleg slovenske Karitas, ki je do včeraj zbrala že dobre 3 milijone evrov, takoj odzvala tudi malteška pomoč Slovenija. Posebej pa je dobrodošla tudi mednarodna pomoč. Prispevek Marjane Debevec.
Poleg velikega sočutnega odziva ljudi iz vseh koncev Slovenije po nedavnih poplavah je zelo dobrodošla tudi mednarodna pomoč. Kmalu se je odzval malteški viteški red. Prvo pošiljko so poslali brati iz Madžarske, danes pa je prispela nova pomoč iz Nemčije, je za naš radio povedal poveljnik malteške pomoči Slovenija, Franci Bukovnik.
Gre za nekih 60 visokokakovostnih razložilcev prostorov. In smo jih že danes nemudoma smo se odpravili na pot in jih peljemo na prizadeta območja.
Razložilce bodo delili občinam, ki pa si jih bodo po potrebi tudi delile med seboj.
Visoko kakovostni razložilci lahko razložijo tudi večje prostore. Torej, imamo nekih šol prizadetih, nekaj telovadnic. Vemo, da se bliža prvi dan šole v teh prizadetih območjih, kjer je še dokaj stabilno stanje, bomo poskušali smeriti to tudi tja, da bodo lahko šolarji prišli v suhe prostore.
V prihodnjih dneh pa si obetajo tudi pomoči iz drugih držav v obliki agregatov, hrane in druge vrste pomoči. Tudi slovenski Karitas so po nedavnih ujmah roko podale Karitas iz različnih evropskih držav. Po besedah Jane Lampe so priskrbele materialno pomoč predvsem v obliki razvlažilnikov.
Že dve skupini sta prišli strani Češke Karitas, pa tudi strani Nemške Karitas, no pa tudi strani Poljske Karitas smo jih dobili z letalom. Pričakujemo pa še pošiljke iz Nemčije in iz Češke, zaprosili smo tudi Italijo pa Madžarsko tudi za pomoč z razložilniki. Skupaj bodo vsi prispevali okrog 200 razložilnikov iz sosednjih držav, smo jih pa tudi sami nekaj nakupili, ker potrebe na terenu so res velike, vse kar damo, razdalimo med naše škofijske Karitas, takoj gre. Je pa zelo ganljivo, ko se nekdo iz Nemčije pripelje 12 ur vožnje, da ti pripelje pač te razložilnike in čuti solidarnost s tabo, sodelavci Karitas, je to zelo lepa gesta.
Je za naš radio še povedala Jana Lampej iz slovenske Karitas.
Če tudi Evropska unija ni popolna zveza držav, pa se je ob nedavni ujmi pokazalo, da njeni mehanizmi pomoči odlično delujejo. To lahko potrdijo prebivalci najbolj prizadetih krajev, kjer so letala, helikopteri in težka mehanizacija iz tujine bili na voljo zelo hitro. Opravili so izjemno delo. Med prvimi so se odzvali Poljaki, ki so v sklopu pomoči 15. avgusta oznanili nabirko po vseh poljskih cerkvah za pomoč Sloveniji. Meta Potočnik se je pogovarjala z namestnikom veleposlanika Republike Poljske v Sloveniji, Lukašom Paprotnim.
Prvi paket pomoči Rdečega križa Poljske je prispel 6. avgusta. Na to je prišla tudi poljska vojska, ki je pomagala 5 dni na terenu. Skupaj slovensko vojsko, civilno zaščito Republike Slovenije in gasilci so preverjali lokacije za postavitev montažnih mostov.
They have visited neighborhoods of Kamnik Najprej so obiskali Škofjo Loko in Kamnik in se nato odločili za Koroško regijo. V ponedeljek bo tako v Slovenijo prispela velika ekipa poljskih inženirjev, ki bodo delali na Koroškem, v občini Mežica in občini Gornjigrad. Pomagali bodo pri rekonstrukciji mostov in cest prizadetih v poplavah. Tako je Poljska pomagala s humanitarno pomočjo Rdečega križa in poljske Karitas in s predvideno tehnično pomočjo vojske.
Ob tem je potrebno poudariti, da je pomoč v obliki 11 mostov sicer zagotovilo 5 držav, in sicer Hrvaška, Nemčija, Češka, Poljska in Italija. Po besedah direktorja uprave Republike Slovenije za zaščito in reševanje Leona Behina te mostove te države darujejo, kar pomeni, da jih ne bodo zahtevali nazaj in se lahko prenesejo na lokalno skupnost. Seveda nas je tudi zanimalo, kako je potekala nabirka poljskih katoličanov za Slovenijo. Namestnik poljskega veleposlanika v Sloveniji Lukaš Praprotni.
V ponedeljek sem bil navzoč ob srečanju obeh predsednikov Karitas na brniškem letališču. Seveda je potrebno nekaj časa, da zberemo informacije o zbranih darovih in se dvostransko pogovorimo o porabi denarja, ki ga bo upravljala slovenska Karitas.
Zbrana sredstva bo torej poljska Karitas posredovala slovenski Karitas za pomoč najbolj prizadetim. Ko bo višina zbranih darov znana, jo bomo seveda takoj posredovali koordinatorki mednarodne pomoči pri slovenski Karitas Jani Lampe, je še dejal Praprotni.
Nedavno neurje je zelo prizadelo tudi kraje, ki sodijo v škofijo Celje. Ob hudih neurjih, ki so še posebej zadela prebivalce te škofije, je ordinari Maksimilijan Matjaž takoj ob začetku izrazil bližino vsem, ki so v stiski. Zahvalil se je tistim, ki nesebično pomagajo, in ob katastrofi, ki je prizadela Slovenijo, povabil k molitvi. V celjski stolnici so v ta namen v minulih dneh pri večerni sveti maši molili pred najsvetejšim. Škof Matjaž si je v tem tednu tudi ogledal prizadeta območja. Več Alen Salihovič.
Škofje ordinari so v minulih dneh obiskali številne kraje, ki jih je prizadela ena najhujših naravnih katastrof v samostojni Sloveniji. Bližino s prizadetimi je v minulih dneh o pomoči predstavnikov občinskih skupnosti Celjske Karitas, prostovoljcev in gasilcev izrazil tudi celjski škof Maksimilijan Matjaž.
Kar sem hotel sam poudariti je, da se naj zavedajo, da cerkev čuti z njimi, da je cerkev del tega občestva, tako tistega, ki tam trpi, kakor tudi onega, ki moli, ki želi na nek način pomagati in biti tem ljudem blizu. Zato se mi zdelo zelo pomembno, no, da preko pa, da se sam pojavim tam, da organiziramo tukaj v stolnici molitev.
Škof je hvaležen za solidarnost, ki je bila izražena v minulih dneh tudi pri nabirki za prizadetev na urih, ki je bila minulo nedeljo.
Zdaj že lahko rečem, da je odziv enormen, toliko se pravzaprav ni zgodilo do sedaj še nikoli, da bi takem velikem številu in tako močno ljudje pritegnili.
Potrebna bo nadaljna pomoč vsem prizadetim, ki jim škof na srce polaga naslednje besede.
Cerkev je občestvo, je družina, in da se zelo zavedamo, dokler in če en ud trpi, trpimo vsi, in če se en ud veseli, se veselimo vsi. In sem vesel, da se zdaj ta sinodalna misel, sinodalna prenova dobiva tudi to dimenzijo, da smo pozvani, da tudi na materialni način pokažemo in uresničujemo to, da smo pravzaprav vsi eno telo.
Celotnemu pogovoru s celjskim škofom boste lahko prisluhnili v mozaiku dneva ob 18.
Radio Ognjišče. Poslušate Utrip dneva.
Trgovine bodo skladno z odlokom, ki omogoča odprtje prodajalen z živili, tehničnim blagom in otroško opremo, ob nedeljah in praznikih lahko odprte le še to nedeljo. Odprte naj bi bile le tiste na poplavljenih območjih Slovenije, vendar pa je prišlo do zlorab, pojasnjuje Ladi Rožič iz Sindikata delavcev trgovine Slovenije.
Odredba ne določa, kje naj bodo trgovine odprte in dokdaj. In zaradi želje po dobičkih so posamezne trgovske verige odprle prodajalne v nedeljo in na praznike tudi v regijah, katera niso utrpela nobenih poplav. Delavci so seveda morali na delo, in ker je delo v nedeljo in na praznike bolje plačano, so podjetja zmanjšala število zaposlenih na ta delovni dan in finančno profitirala.
Slovenski bruto domači proizvod se je v drugem trimesečju v primerjavi z enakim obdobjem lani realno zvišal za 1,4%, potem ko je v prvih treh mesecih zabeležil 0,8% rast. Medletna rast pa je dosegla 1,6%. Predstavnica statističnega urada Romana Korenič je pojasnila, da se je močno zmanjšal zlasti uvoz, ki je bil nižji za kar 8,3%, kar je pomembno vplivalo na trgovinski presežek. Nižja je bila tudi domača potrošnja, so se pa za približno 10% povečale investicije v osnovna sredstva.
Pozitivno so k rasti bruto investicij v osnovna sredstva prispevale predvsem gradbene investicije, povečale pa so se tudi investicije v transportno opremo, medtem ko so se investicije v druge stroje in opremo zmanjšale. Zdaj najbolj izrazita je bila rast investicij v nestanovanjski gradnji, v gradbenih objektih, to so predvsem investicije v cestno in železniško infrastrukturo. To povečanje je bilo več kot 30% in obenem najvišje doslej.
Je dejala Koreničeva in pojasnila, da se je potrošnja gospodinjstev zmanjšala za dober odstotek in to je bilo zaznati v večini skupin.
Največji negativen prispevek imajo ti izdatki gospodinjstev, ki se opravljajo pogosteje, torej izdatki za hrano in recimo goriva, pijače. Med izdatki, ki pa so se povečali, pa so izstopali nakupi za avtomobile, vendar je bilo to povečanje manj izrazito kot v prejšnjem četrtletju.
Za zdaj ostajajo ugodne tudi razmere na trgu dela, vendar pa je Umar v tem tednu opozoril, da bodo za nadaljno gospodarsko aktivnost pomembne tudi poplave, ostaja pa tudi druge negotovosti, med drugim vojaški konflikt v Ukrajini. Policisti so v zadnjih šestih dneh obravnavali 486 prometnih nesreč, v katerih so umrle tri osebe. V 12 primerih je na nastanek nesreče vplivala hitrost, v preostalih primerih pa so udeleženci nepravilno prehitevali, vozili po napačni strani vozišča ali nepravilno zavijali. 7 udeležencev v nesrečah s hujšimi poškodbami je bilo pod vplivom alkohola. Zato so pri generalni policijski upravi napovedali, da bodo ta konec tedna poostreno preverjali psihofizično stanje voznikov, hitrost vožnje in druge morebitne prekrške. Ob tem znova pozivajo k spoštljivi vožnji in treznosti.
Nogometaši Celja so na povratni tekmi tretjega kroga kvalifikacij za konferenčno ligo na Madžarskem premagali beloruski Neman Grodno 4-1. Pred povratno tekmo so imeli Štajerci 2 gola prednosti, a so kljub temu hitro pokazali razliko v kakovosti in že v prvem polčasu 2 zadeli. V zadnjem krogu se bodo že prihodnji teden merili z izraelskim Makabijem Tel Avivom. Nogometaši Maribora pa so na povratni tekmi na domačem terenu izgubili s turškim Fenerbahčejem z 0-3 in tako v tej sezoni zaključili evropske nastope. Turška ekipa, ki je dobila tudi prvo tekmo, na kateri je slavila s 3-1, bo prvo tekmo zadnjega kroga kvalifikacij konferenčne lige odigrala prihodnji teden. Ljubljanska Olimpija pa je dobila tekmeca za zadnji četrti krog kvalifikacij evropske lige. To bo azerbajdžanski Karabak, ki je na 2 tekmah tretjega kroga skupnim izidom 4-2 izločil HJK Helsinke. Slovenski kolesarski zvezdnik Primož Roglič pa je na dirki v Španiji dobil razgibano 3. 183 km dolgo etapo in prevzel tudi majico skupno vodilnega. Danes se kolesari merijo prav tako na precej razgibani etapi, sicer nekoliko krajši, jutri pa jih čaka še zaključna etapa, ki se bo končala z vzponom. 7 slovenskih kolesarjev, ki nastopajo v svetovni seriji, pa bo z dražbo svojih dresov pomagalo žrtvam poplav, ki so prizadele večji del Slovenije. Dražbo je na svoji strani zagnal Roglič, pridružili pa so se mu tudi drugi, Tadej Pogačar, Matej Mohorič, Luka Mezgec, Jan Tratnik, Domen Novak in Matevž Govekar.
Draga Slovenija,
čas je,
da stopimo skupaj
za pomoč.
Za žrtve
katastrofalnih poplav.
Tadej,
Matej,
Primož,
Luka,
Matevž,
Jan,
Domen.
7 kolesarjev
v svetovni seriji.
7 podpisanih dresov.
1 licitacija.
Pokažimo,
da veliki smo mi.
Si za enega.
1 za vse.
Srcem
za Slovenijo.
V Rotterdamu, kjer do 20. avgusta poteka prvo večportno tekmovanje z 10 evropskimi prvenstvi v različnih panogah parašporta, je do prve medalje prišla tudi Slovenija. Včeraj je za njo poskrbel izkušeni strelec Franče Gorastirše, ki je osvojil zlato kolajno z zračno puško stoje. Na svetovnem prvenstvu v Bakuju pa je Jože Čeper v disciplini zračna pištola 10 metrov stoje zasedel 80. mesto. Slovenske odbojkarice pa bodo danes ob 20. uri odigrale prvo tekmo na evropskem prvenstvu v Belgiji, njihov tekmec bo Poljska. Za slovensko žensko izbrano vrsto bo to tretji nastop v zgodovini med evropsko elito po letih 2015 in 2019. Na zadnjem prvenstvu so naslov prvakin osvojile Italijanke, ki so v finalu s 3-1 v nizih ugnale Srbkinje. Na letošnjem prvenstvu je cilj naših, ki jih na to čakajo še kvalifikacije za olimpijske igre, preboj med 16 najboljših ekip. To so bile športne novice v Utripu dneva.
Radio Ognjišče, Sobotna iskrica in Slovenska Karitas vabijo na koncertno srečanje s Krpanom in policijskim orkestrom.
Dobrodelni koncert ob začetku šolskega in veroučnega leta za šolarje iz poplavnih območij. Poletno gledališče Studenec v soboto, 2. septembra ob 17. uri.
Daj, prijezdi bliže, da si podava roke. Nikoli si jih nisva poprej. In nikoli si jih ne bova poznaje. Ali pravijo, da Bog nima rad, če pride kdo z jezo v srcu pred sodni stol.
Vstopnice po 10 in 5 evrov lahko kupite na spletni strani Radija Ognjišče in v knjigarnah Ognjišča v Kranju, Kopru, Mariboru in na Ptuju.
Pridite, skupaj začnimo novo šolsko leto in šolarjem na poplavljenih področjih podarimo šolske potrebščine.
Popoldne bo deloma sončno, s spremenljivo oblačnostjo, nastale bodo krajevne plohe in posamezne nevihte. Najvišje dnevne temperature bodo od 25 do 29 na Primorskem do 32 stopinj Celzija. Jutri bo sončno, zjutraj bo ponekod v notranjosti kratkotrajna megla ali nizka oblačnost. Več kopaste oblačnosti bo v vzhodni Sloveniji, kjer popoldne ni izključena kakšna kratkotrajna ploha. Najnižje jutranje temperature bodo od 15 do 19, ob morju okoli 22, najvišje dnevne pa od 28 do 33 stopinj Celzija. Obeti za nedeljo in ponedeljek napovedujejo sončno, vreme, vročina bo naraščala, na Primorskem pa bo pihala šibka burja. Zdaj pa vremenski podatki za Slovenijo o 15. uri, najprej poglejmo v škofijska mesta. Ljubljana pretežno oblačno in ploha 26 stopinj, Maribor 27, Koper 28, Novo mesto jasno 28, Celje in Murska Sobota 29 stopinj. Idrija 30, Metlika 29, Bovec 28, Postojna zmerno oblačno 28, tudi Slovenske Konjice, Kočevje in Ptuj 28 stopinj. Logatec in Podčetrtek 27, Kranj in Rateče 26, Gornji Grad in Ravne na Koroškem 24, Kredarica oblačno in manjša ploha 13 stopinj Celzija. Zastoj je na primorski avtocesti, in sicer na posameznih odsekih med Logatcem in Ljubljana, tam si naberete zamude 10 do 15 minut. Zastoj proti Vrhniki je na ljubljanski zahodni obvoznici od Koses in pa na ljubljanski južni obvoznici od Ljubljana center. Na gorenjski avtocesti je zastoj med razcepom Koseze in predorom Šentvid proti Karavankam, občasno zapirajo predor. Pa tudi pred predorom Karavanke proti Avstriji je zastoj dolg kar 11 kilometrov. Zaprt je izvoz Jesenice vzhod, Lipce iz smeri Ljubljane. Proti Jesenicam in Kranjski Gori priporočajo izvoz Lesce. To so bila poročila, poslušali ste Utrip dneva. Z vami smo bili dnevni urednik Andrej Šinko, tehnik Andrej Novljan in voditeljica Slavi Košir. V mozaiku dneva boste lahko prisluhnili pogovoru s celjskim škofom Maksimilijanom Matjažem, ki je obiskal v neurju prizadete kraje v Zgornje Savinjski dolini. Izrazil je hvaležnost vsem, ki pomagajo, ter posebej podčrtal potrebo po molitvi za vse prizadete. Na to boste lahko slišali še, da je skupina županov in župan dolenskih, belokranskih in posavskih občin predstavila predloge zakonodajnih sprememb, katerih namen je ureditev razmer otrok in mladine iz težavnih socialnih okolij, tudi romskih. Pogovarjali smo se z novomeškim županom Gregorjem Macedonijem. Prisluhnite mozaiku dneva ob 18. uri, zdaj je ura 15:30.
Radio Ognjišče. Veliko povemo, tudi z druge strani.